Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze, așa cum spune El, că acolo unde sunt strânși copiii Lui, El dă binecuvântări. Aș dori să deschidem cu ajutorul Domnului cuvântul Lui în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, începând cu versetul 28, cu ajutorul Lui să citim textul. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Este un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți, este des folosit atât la evangelizare, cât și la zidire. Aș dori să înțelegem cine ne spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și ca să înțelegem mai bine, aș dori să vedem câteva calități a celui care ne spune și ne cheamă să venim la El, lucruri pe care Duhul Sfânt în Evanghelia după Ioan ni le lasă scris, ni le-a pus pe paginele Sfintei Scripturi, și ca să putem să vedem aceste lucruri, vedem din capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci este vorba despre Domnul Iisus Hristos. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Viață ce vrea să ne-o dea și nouă. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Este vorba despre Ioan Botezătorul. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceea era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Și mai departe putem să vedem lucrul acesta. Aș dori să specific sau să scot în evidență aceste câteva calități. Deci, el era cuvântul, era de la început, era Dumnezeu, era cel care a făcut toate lucrurile. În Proverbe, capitolul 8 vorbește despre înțelepciune și capitolul 9 vorbește despre înțelepciune și acolo spune că el era meșterul lui Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el, spune aici, și nimic n-a fost făcut fără ca el să fi participat la ele. De-aia evanghelistul Ioan la sfârșit încheie cu un text acolo care spune că dacă s-ar fi scris tot ce a făcut Iisus Hristos, n-ar încăpea nici în toată lumea aceasta cărțile care s-ar fi scris. Sigur că Domnul Iisus Hristos a participat la toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu le-a făcut, începând cu universul și cu toate ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru noi. Pământul acesta care este special și acum oamenii de știință și cei care caută vor să scoată că mai ar putea să mai fie o planetă ca Pământul. Dar Dumnezeu ne spune că nu este alta. Vedem că El este lumina. Lumina care luminează în întuneric. Sigur, este vorba de întunericul spiritual, de întunericul care vrăjmașul Satana îl propagă. În acest întuneric spiritual, Domnul Iisus este Hristos, este lumina, cel care ne luminează și care ne face liberi, care ne arată adevărul. El este viața, pentru că noi atunci când am înviat cu Domnul Iisus Hristos, am primit viață din viața Lui. Am citit aici și aș dori să coborâm la versetul 14, spune și cuvântul, ăla care spune în versetul 1, spune s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci acum vedem mai bine că este vorba despre Domnul Iisus Hristos în versetul 1. Pentru că acest lucru ne este arătat în versetul 14 mai mult. N-aș vrea să nu asociez textul din versetul 14 cu cel din Evrei, din capitolul 10, că spune și atunci când Domnul Iisus Hristos, zic așa de la mine că este lung textul acolo, când a venit El în lume. Deci când, înainte să fie făcut trup, s-a întâmplat acolo în cer ceva. Domnul Iisus spune, totuși am să citesc, Domnul Iisus Hristos îi spune în cer, spune așa, tu n-ai voit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup, ceea ce am citit în versetul 14. Atunci am zis, iată mansulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și mergem mai departe în versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Jertfirea care s-a întâmplat acolo pe crucea Golgotei și unde sângele Domnului Iisus Hristos a curs pentru ca mântuirea noastră, răscumpărarea noastră să fie posibilă în fața lui Dumnezeu. El dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și acum mijlocește acolo pentru noi ca marele preot. Versetul 14, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și acum, atenție, lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și în versetul 17, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Domnul Dumnezeu ne-a dat acest lucru să putem să vedem cine ne cheamă și cine spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. El este cel care nu spune doar niște vorbe sau nici nu se poate pune doar. Nu spune niște vorbe. El este cel care ne cheamă, care are și poate să spună și spune. Spune după înviere, spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. La cine venim noi astăzi? Cu toții. Poate cei mântuiți, poate cei care nu sunt mântuiți, nu sunt născuți din nou. Dumnezeu este Cel care îi cunoaște. Spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Aș dori să spun așa un, să iau un exemplu. Un păcat care nu este foarte mic, sau nu aș putea să spun, să-l categorisez, să spun, ăsta e minciuna, este vorba despre minciună. Minciuna e mai mică sau e mai mare? Nu pot să spun, dar pot să spun un lucru, că este cea mai răspândită în omenire. Cea mai răspândită, minciuna. Și acum, cum ar putea să fie minciuna să ne producă nouă trudă și împovărare? Și o să, după ce încerc să mă explic, să vedeți că o să-mi dați dreptate. Când spui adevărul, ai spus, ești liniștit, data viitoare o să poți să-l repeți, pentru că este adevărul. Psalmistul spune, chiar dacă la miezul nopții mă scoli, tot același lucru o să spun din inimă, pentru că în inima lui era adevărul. Dar dacă minți, trebuie să te muncești, să gândești cum să fac ca minciuna să fie și crezută de cel căruia pe care îl mint. Deci trebuie să o fac credibilă. Deci merge consumul, energia din minte. Dar păi dacă mai trebuie și să o repeți pe urmă. Trebuie să ții minte ce ai zis atunci când ai spus minciuna ca să fie tot așa, să cadă tanda pe manda, cum zice cu asta. Om. Deci, este un efort, este trudă. Și este o împovărare faptul că te folosești de minciună. Mereu vei fi așa într-o strângere de înăuntru tău, de inimă, că dacă vei fi descoperit, pe urmă va trebui să plătești. Deci, și asta am spus că asta e cea mai răspândită și Domnul să aibă milă de noi, că nu de puține ori ne cam altoiește și pe noi, cei credincioși. Și ne păcălește vrăjmașul. Ne folosim de minciună. Și am auzit pe cineva că a zis la credincioși nu e minciună, e diplomație spirituală sau cam așa ceva. A rămas așa, uimit, trăznit. Cum adică? Diplomație spirituală. Nu se poate. Minciuna e minciună și gata. E păcat. Așa a zis Domnul Dumnezeu. Mincinoșii nu vor intra în împărăția cerurilor. Atenție! Mincinoșii nu vor intra. Ei sunt alături de curvar, de criminal, de toți ceilalți și nu vor intra în împărăția cerurilor. Deci, am citit aici, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Domnul Iisus, și repetă și din coace în versetul 29, spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Și veți găsi odihnă. În epistola către evrei, la capitolul imediat, la capitolul 4 spune așa, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și acum, deci asta e avertizmentul pentru toată lumea, pentru toată omenirea. Și vine cu cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine cu o lămurire, cu comparație. Zice că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Despre cine e vorba lor aici? Despre evrei. Despre primii care au primit cuvântul lui Dumnezeu. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Evreilor le-a spus lucrul acesta, dar și tuturor celor care nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite și încă de la întemeierea lumii. Deci ce remarcăm aici? Că odihna care o dă Dumnezeu este spirituală pentru inimă și ea se primește prin credință. Suntem chemați de către Domnul Iisus Hristos să primim această odihnă, să ne lăsăm izbăviți de truda care vine peste noi într-un fel sau în altul. Acea trudă care împovărează și care nu ne lasă, cum zicea fratele de dimineață, nu ne lasă să dormim, trebuie să luăm diazepan. Eu nu iau, dar am înțeles că nu e foarte ușor, că pe urmă creează dependență diazepanul. Deci ar fi oarecum un fel de drog, care creează mai ușor, dar sigur e cel care creează dependență. Și ca să fii liniștit, să ai odihnă, trebuie să te încrezi în Domnul Iisus Hristos. Adică să crezi că El, după ce a înviat, după ce și-a făcut lucrarea, când a putut să spună acolo pe crucea Golgotei, s-a sfârșit, și a putut să meargă înaintea Tatălui și să spună că a sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, acea lucrare despre care am citit în Evrei, în capitolul 10, El poate să spună: eu vă dau odihnă. Eu pot să vă dau odihnă. Odihnă și să lăsăm pe El să facă ceea ce este de făcut. Noi nu avem nicio șansă. Și de câte ori n-ați văzut în familie sau în lângă cei dragi, te frămânți și spui și cauți să-i bagi în minte, să-i destup mintea, să-i deschizi ochii, să vadă că ceea ce face e rău. Și n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. De ce? Pentru că omul așa a ajuns, din cauza păcatului. Dar cine are? Numai Domnul Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care poate să-l convingă de faptul că e păcătos. Lângă Domnul Iisus Hristos, și știți lucrul acesta, ați auzit, ați citit, lângă Domnul Iisus Hristos a fost de o parte și de alta doi tâlhari. Amândoi îl batjocoreau, că spune în cuvânt că amândoi îl batjocoreau. La un moment dat, unul se trezește. Ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt l-a convins că el este păcătos și că cel care este lângă el, adică Domnul Iisus Hristos, este cu adevărat Mântuitorul, că este cu adevărat Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și el se trezește și dintr-o dată spune, îl mustră pe celălalt cu care fusese și asociat la rele, dar nu numai. Era și acolo pe cruce, îl batjocoreau amândoi pe Domnul Iisus Hristos la început. Și apoi îl mustră pe tâlharul celălalt și spune: nu ți-e frică ție de Dumnezeu? Pentru noi este drept, sigur că am făcut relele și e normal ca să fim judecați și să fim puși acolo pe cruce. Dar omul ăsta n-a făcut niciun rău. Și apoi se adresează, deci după ce mai înainte se vede crede împovărat de păcate, apoi el se adresează Domnului Iisus Hristos: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte. Deci el se trezește. Cine l-a trezit? Duhul Sfânt este cel care l-a trezit, l-a făcut să-și dea seama că este păcătos, că el acolo pe cruce nu este întâmplător pus, pentru că el își plătește pedeapsa care pentru, pe care o merita, pentru că într-adevăr făcuse ceva rău, dar pe urmă el înțelege că nu poate singur, că el numai prin Domnul Iisus Hristos poate să fie mântuit, și se adresează Domnului Iisus Hristos, căruia îi spune să-și aducă aminte când va veni. Deci el odată recunoaște faptul că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Domnul, este cu adevărat ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu, că a venit. Deci cine i-a putut deschide mintea și l-a putut lămuri cu această uimitoare taină a lui Dumnezeu, care era pentru atâția, era închisă, era, aveau marama pe ochi și nu puteau să înțeleagă cum adică Fiul lui Dumnezeu să sufere, cum Hristosul să fie pus pe cruce, cum? Până, spune cuvântul, până și îngerii priveau uimiți, că nu puteau să înțeleagă ce se întâmplă, de ce Domnul Iisus Hristos, care avea toată puterea, avea toată puterea și înainte de a fi urcat pe cruce. Și totuși a trebuit să se smerească Domnul Iisus Hristos. S-a smerit Domnul Iisus Hristos și în epistola către Filipeni ne spune cuvântul iarăși atât de minunat, spune acolo în capitolul 2, începând cu versetul 5, o să spun și versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Suntem chemați la lucrul acesta. Să avem acest gând care era în Domnul Iisus Hristos. Și acum, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Domnul Iisus în versetul 29 spune: învățați de la mine. Domnul Iisus s-a smerit prima dată și poate să ne dea o lecție sau poate să fie un model sau poate să ne arate cum a fost el cu adevărat, s-a smerit el cu adevărat, și poate să ne învețe și pe noi să ne smerim și să primim ceea ce Domnul Dumnezeu a pregătit pentru noi. Spune, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum, ce a câștigat Domnul Iisus Hristos în cazul acesta? A primit lucrul care îl citim acum, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Bun, asta e pentru Domnul Iisus, dar pentru noi? Păi noi suntem în Domnul Iisus Hristos. În momentul când l-am primit ca mântuitor, a murit acolo pe crucea Golgotei și noi, păcatele noastre au fost puse asupra Domnului Iisus Hristos. Sigur, cineva poate să întrebe, păi cum mai, frate, cum vorbește așa? Domnul Iisus a murit acum 2000 de ani, noi ne-am născut acum. Da, dar păcatele noastre au fost acolo asupra Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Și când Domnul Iisus Hristos a înviat, Am înviat și noi cu El. Sunt multe texte. Nu e timpul acum ca să le spunem. Aș dori totuși să argumentez ceea ce am spus, că suntem în Domnul Iisus Hristos. Uitați, în Coloseni. În Coloseni spune așa, în versetul 3. Capitolul 3 cu versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De când? De acolo, de pe crucea Golgotei. Numele noastre, a tuturor celor care l-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor, a tuturor celor care cred în Domnul Iisus Hristos că El este Mântuitorul, a tuturor celor care au primit ca sângele Domnului Iisus Hristos să-i spele de păcate și au recunoscut că sângele Domnului Iisus Hristos are putere de a ierta păcatele noastre, toți aceia sunt ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și atenție, când se va arăta Hristos, viața voastră, adică a noastră, a tuturor celor mântuiți, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Din nou, aș dori să vă amintesc când Domnul Iisus Hristos trimite pe cei 70 de ucenici, îi trimite în lucrare și când vin ei înapoi, spune, Doamne, bucuroși, sigur, și noi am fi. Doamne, până și dracii ne-au fost supuși în numele Tău. Și Domnul zice, nu vă bucurați pentru lucrul ăsta. Asta e o lucrare care se face aici pe pământ și are inconveniente, are și satisfacție, are și rezultate, dar are și inconvenientele ei. Pentru că orice face omul este totdeauna cu niște probleme acolo. Isaia zice, faptele voastre sunt ca o haină mânjită. Deci, întotdeauna. Dar ce contează? Contează ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos este desăvârșit. Zice, și să vă bucurați, pentru că numele voastre sunt scrise acolo în ceruri. Aceasta să fie și bucuria noastră. Să fie acea bucurie că Domnul Iisus Hristos a plătit, El s-a smerit, ar fi sigur să argumentăm și să aducem din Scriptură și pentru noi cum trebuie să ne zmerim, cum dorește Dumnezeu de la noi, dar faptul că noi îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, că noi credem în sângele Domnului Iisus că ne-a spălat de păcate, vedem acea smerenie care a fost în tâlhar și vorbeam cu fratele mai înainte, găsim acea smerenie în femeia cananeancă. Măcar că o face Domnul Iisus, comparația sigur pentru noi astăzi e așa, ne-ar revolta, cum adică să mă faci pe mine așa? Și totuși acea femeie se smerește, da Doamne, da Doamne, Tu ai dreptate, așa e, da, eu am venit cu o problemă, aia mă interesează să, și crede și Domnul Iisus Hristos, crede în Domnul Iisus că Domnul Iisus poate să facă lucrul acela și Domnul Iisus o laudă. Și întotdeauna Domnul Iisus a lăudat pe cei care au venit cu smerenie, au primit lucrarea Domnului Iisus Hristos, au primit ceea ce cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus Hristos ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să închei aici, că spune Domnul Iisus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Aceasta dorește Domnul Dumnezeu de la noi, ca să fim smeriți, să credem în El, să credem că într-adevăr Domnul Iisus are toată puterea în cer și pe pământ. Aceasta este cea mai mare bucurie. Când știi când știi că în spatele tău stă cineva care are toată puterea în cer și pe pământ. Și El te păzește, te ocrotește și pe dinapoi și pe... Pardon. Și prin față te ocrotește. Păi mergi liniștit, Doamne. Poate să zică și să urle, să amenințe, să te amenințe. Nu, Doamne, eu știu în cine am crezut. Eu n-am treabă cu tine care mă ameninți. Sigur, zice, nu vă fie frică, Domnul Iisus, le spune ucenicilor. Nu vă fie frică de cei care pot să ucidă trupul, ci de cine trebuie să vă fie frică? Și știm că este legătura aceea că zice, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și Domnul Iisus zice, de acela trebuie să vă fie frică, de care poate să ucidă. Nu zice că va ucide. Poate să ucidă și trupul, dar și sufletul să-l arunce în ghenă. În ce situație va fi aruncat? Va fi aruncat atunci când la scaunul alb, sau până atunci, dacă nu îl va primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Și îl rog pe fratele să mă ierte. Zice așa în capitolul 3, în versetul 36 din Evanghelia după Ioan, cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aș dori să închei. Mă rog Domnului ca ceea ce am spus să fie de folos, atât pentru noi cei care suntem mântuiți, care suntem născuți din nou, pentru că a fost vorba despre trudă, despre odihnă, cât și pentru cei care încă nu s-au hotărât pentru să se împace cu Domnul Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin.